Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 18 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្រលោកអឺដូកាន់បះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ានៅ Washingtonសេតវិមានកំពុងរង្គោះរង្គើបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ចំនួន2ពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់បារាំងប្រកាសរដ្ឋាភិបាលដំបូងរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបកប្រឆាំងរក្សាទុកអនុប្រធានគណៈបកទាំង3ឲ្យនៅដដែលធនាគារពិភពលោកថាកម្ពុជាគួរពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំនាញនិងផលិតភាពការងារលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមិនព្រមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃអង្គាររវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan និងអ្នកតវ៉ារាប់សិបនាក់នៅខាងក្រៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អយ្យការដ្ឋទូតទួរគីក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានលោកស្រី Heather Nuert បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាអំពើហិង្សាមិនមែនជាការឆ្លើយតបដោយសាកសមចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេហើយយើងគាំទ្រដល់សិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីយើងកំពុងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់យើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលទួរគីអង្គរៈរបស់លោកអឺដូកាន់ក៏បានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលមេដឹកនាំទូគីបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅឯសេតវិមានផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមនុស្ស9នាក់ទៀតបានរងរបួសប៉ូលីសបានដាក់របារខាងផ្លូវដើម្បីញែកក្រុមទាំងពីរនេះចេញពីគ្នាខណៈពេលមួយអយ្យការដ្ឋទូតទួរគីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Serda Khalik បានបង្ហាញខ្លួននិងបានស្រែកដាក់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះថែមទៀតផងសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump រងការរង្គោះរង្គើកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានព្យាយាមពង្រៀងការស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីហើយនឹងរបាយការណ៍ដែលថាលោកត្រាំបានបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់កម្រិតខ្ពស់មួយទៅឲ្យមន្ត្រីការទូតមូស្គូ2នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីសេតវិមានម្នាក់បានប្រាប់ដល់ Politico ដែលជាគេហទំព័រព័ត៌មាននយោបាយនៅ Washington ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលបន្ទាប់ទៀតនោះទេសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយក្រុមតូចដែលចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសមាជិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ឬគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីពិនិត្យទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងលោក Trump និងទីប្រឹក្សារបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនិងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតស៊ើបការសម្ងាត់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាទៅហើយលោក Charles Schumer ប្រធានព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងសម្ដៅទៅលើការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ដែលឯករាជ្យពីសេតវិមានថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវយករឿងគណៈបកទុកដីឡែកហើយត្រូវធ្វើអ្វីដែលជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron ទៅតែជាប់ឆ្នោតថ្មីបានតែងតាំងមន្ត្រីសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោករដ្ឋាភិបាលដំបូងរបស់លោកមានពាក់កណ្ដាលជាបុរសនិងពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីដែលពួកគេជាអ្នកនយោបាយមានបទពិសោធន៍ខុសៗគ្នាពីគណៈបកជាច្រើននិងមានអ្នកថ្មីមកពីសង្គមស៊ីវិលផងដែរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំងគឺលោក Jean-Yves Le Drian ដែលជាអ្នកសង្គមនិយមត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសក្រោមអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី François Hollande លោក Le Drian ដឹកនាំប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីលោកចូលរួមជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Edouard Philippe ដែលលោកប្រធានាធិបតី Macron បានតែងតាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបារាំងអ្នកស្ដាំនិយមល្បីល្បាញលោក Bruno Le Maire ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកជាអ្នកអភិរក្សនិយមម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកអភិរក្សនិយម3នាក់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថ្មីនេះគឺលោកស្រី Sylvie Goulard ដែលមានវ័យ59ឆ្នាំដែលជាអ្នកនយោបាយប្រកាន់កណ្ដាលនិយមលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនដោយចូលបម្រើការឲ្យក្រសួងការបរទេសបារាំងអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Nikki Haley កំពុងតែស្នើឲ្យស្ថាប័ននេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលលោកស្រីហៅថាជាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេស Venezuela នៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅថ្ងៃពុធនេះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះតាមសំណើរបស់លោកស្រី Haley ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិមួយដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេស Venezuela កាលពីរយៈពេល6សប្តាហ៍មុននេះប្រទេស Venezuela មានការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលបំណងដកលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ចេញពីតំណែងក្នុងនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន42នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នានោះពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយក្រុមដែលមានគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់ដោយរួមទាំងអ្នកបោកក្របបែកអត្តឃាតផងនោះបានឡោមព័ទ្ធការិយាល័យមួយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្នុងខេត្តណានកាហាដែលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធហេតុការណ៍នោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួស20នាក់ផ្សេងទៀតមន្ត្រីខេត្តនឹងប្រភពពីមន្ទីរពេទ្យបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិក4នាក់នៃវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានឬហៅកាត់ថា RTA និងយ៉ាងហោចណាស់បុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន2នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន Ashraf Ghani បានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះថាជាការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកស្រីមូសុខហួរលោកប៉ុលហោមនិងលោកអេងឆៃអៀងនឹងបន្តធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលក្រោយការជ្រើសតាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើក្រសួងនឹងទទួលស្គាល់អនុប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងទាំង3ឬយ៉ាងណានោះទេលោកហូលរស្មីនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកជំទាស់បានសម្រេចរក្សាទុកអនុប្រធានទាំង3របស់ខ្លួនឯនៅដដែលក្រោយការប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានគណៈបកទាំង3រូបរួមមានអ្នកស្រីមូសុខហួរលោកប៉ុលហំនិងលោកអេងឆៃអៀងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានទាំង3នេះម្ដងរួចបង្ហើយដោយហេតុការជ្រើសរើសអនុប្រធានទាំង3ដដែលនេះធ្វើឡើងខុសពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកជំទាស់លោកយឹមសវណ្ណណែនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាគណៈកម្មការនាយករបស់គណៈបកបានសម្រេចផ្ដល់ការទុកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីមូសុខហួរលោកប៉ុលហំនិងលោកអេងឆៃអៀងនៅជាអនុប្រធានគណៈបកដដែល
អនុប្រធានទាំង3រូបនេះបានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការនយោបាយឯកច្ឆ័ត្រអញ្ចឹងយើងសូមប្រកាសជាសាធារណៈទៅជូនមកទេជាតិអន្តរជាតិដែលបានជ្រាបថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយដល់ប៉ុលហំហើយដល់អេងឆៃអៀងហើយនិងលោកជំទាវមូសុខួរជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលថាតើក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងបដិសេធអនុប្រធានទាំង3នេះទៀតដែរឬទេលោកយឹមសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថា
អត់ទេពីព្រោះយើងធ្វើស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដូចថាគណៈបកសង្គមជាតិយល់ឃើញថាមានបញ្ហាអីដែលជាឧបសគ្គទៅដល់ការទទួលស្គាល់អនុប្រធានទាំង3រូបរបស់គណៈបកទេ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកមួយលើកមកហើយប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកនីគ្រានោះធ្វើឡើងផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកខ្លួនឯងក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យការជ្រើសរើសអនុប្រធានបកមានភាពស្របច្បាប់នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញម្ដងទៀតដើម្បីកែប្រែលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈលើកចុងក្រោយរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នទាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសអនុប្រធាននេះលក្ខន្តិកៈថ្មីនេះពុំមានកំណត់រយៈពេល30ថ្ងៃសម្រាប់ការជ្រើសរើសអនុប្រធានដោយលក្ខន្តិកៈចាស់នោះទេការកំណត់រយៈពេល30ថ្ងៃនេះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបដិសេធពីក្រសួងនាពេលកន្លងមកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ពីការរសារទុកអនុប្រធានទាំង3របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនៅឡើយទេ
ក្រសួងមិនទាន់បានទទួលលិខិតជាផ្លូវការពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយដល់បរិបទពេលហ្នឹងប្រហែលជាដូចលើកមុនទៅពេលណាបានទទួលក្រសួងយ៉ាងម៉េចមកក្រសួងនឹងតបវិញជាលិខិតផ្លូវការវិញទៅបាទ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបារម្ភអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង3អ្នកនេះក្នុងការប្រកួតយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះឡើយលោកថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចថាគណៈបកនយោបាយណាដែលស័ក្តិសមក្នុងការដឹកនាំប្រទេស
ក៏ប៉ុន្តែគឺការឈ្នះរៀបចាញ់វាមិនមែនលើគាត់ថាទេបាទហើយក៏មិនមែនទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីណាអលយាហូតនោះដែរក៏យើងមិនអាចបានស្មានទេគឺថាវាអាស្រ័យទៅលើការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ស្នោ
ក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលនៅគ្រាដែលការបោះឆ្នោតកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់ពួកគេថាគណៈបកប្រឆាំងនេះអាចនឹងពិបាករសារទឹកចិត្តនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតប្រសិនបើគណៈបកនេះបន្តរងការវាយប្រហារពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យបង្កើនការវិនិយោគសាធារណៈទៅលើផលិតភាពការងារវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មសាធារណៈដើម្បីបន្តពង្រឹងការអភិវឌ្ឍម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលក្នុងតំបន់និងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃពាណិជ្ជកម្មសកលកញ្ញាខាន់សុគមនោជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកឬ World Bankនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជាគួរពង្រឹងបន្ថែមនៅការវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មសាធារណៈស្របពេលដែលកំណើននៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2016ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោក Miguel Sanchez ជាសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោកថ្លែងថាកន្លងមកការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដែលជាវិស័យអាទិភាពមួយរបស់កម្ពុជាមានការថមថយដោយសារតែវិនិយោគិនបរទេសមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងនៅលើវិស័យនេះកាន់តែមានលក្ខណៈចង្អៀតហើយវិនិយោគិនមួយចំនួនបានជ្រើសរើសប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ក្នុងការវិនិយោគដោយសារតែប្រាក់ឈ្នួលនិងការនាំចេញជាដើម
ថ្មីៗនេះរូបិយប័ណ្ណដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងចុះមិនទៀងទាត់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់កាន់តែថ្លៃវិស័យទេសចរឡើងតម្លៃដូចគ្នាវិស័យផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធធ្វើពាណិជ្ជកម្មចាប់ផ្ដើមតាក់ទាញវិនិយោគិនជាងអញ្ចឹងហើយបានអ្នកឃើញថាមានការកើនឡើងនៅភាគហ៊ុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់
ក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរិមារបស់ក្រុមកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដល់$153ក្នុងមួយខែកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការនាំចេញថមថយនិងមានភាពប្រកួតប្រជែងនោះគឺការរងហានិភ័យមួយចំនួនពីសេដ្ឋកិច្ចសកលដូចជាភាពមិនប្រកបប្រជានៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកភាពយឺតយ៉ាវនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបនិងការឡើងថ្លៃនៃអត្រាការប្រាក់និងប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោក Miguel បន្ថែមថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ឲ្យវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតបន្តកំណើនជានិរន្តរភាពកម្ពុជាគួរគិតគូរអំពីការបង្កើនផលិតភាពការងារក្នុងវិស័យទាំងនោះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោក Miguel លោក Stephen Hekin នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Mekong Strategic Partners បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាការបង្កើនផលិតភាពការងារគឺជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលត្រូវជំរុញដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ការងារនៅពេលអនាគតលោកសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាការលើកកម្ពស់ផលិតភាពការងារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្រោយការបង្កើនប្រាក់ខែមួយចំនួនធំដែលយើងអង្កេតមើលថ្មីៗនេះនៅកម្ពុជាពេលដែលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ជីវភាពកម្មករគេពិតជាទទួលឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលអាចបង្កជាការប្រថុយប្រឋានខ្ពស់ទៅលើស្ថិរភាពការងាររបស់កម្មករតាមរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិត 6.9% ថេរនៅក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្លាក់មកត្រឹម 6.7% នៅក្នុងឆ្នាំ2019ចំណែកឯវិស័យផ្សេងទៀតធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងដែរថាសកម្មភាពក្នុងវិស័យទេសចរមានការថមថយដោយសារកង្វះភាពសម្បូរបែបក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យនេះក្រៅអំពីសក្តានុពលខេត្តសៀមរាបនិងតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានស្រាប់ចំណែកឯសកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណង់និងវិស័យកសិកម្មមានសញ្ញាណវិជ្ជមានតែនៅតែត្រូវការឲ្យមានការពង្រឹងផ្នែកផលិតភាពការងារលោកមីកល្យានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបញ្ជាក់ថាប្រធានបទនៅក្នុងការជជែកអំពីរបាយការណ៍ថ្ងៃនេះគឺជាបញ្ហាដដែលលោកមីកល្យានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថា
អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភហ្នឹងគេព្រួយបារម្ភហ្នឹងយើងដឹងហើយថាអត់មានអីផ្លែកប្រមាណយើងដឹងអាហ្នឹងយូរហើយណាធម្មតាទេធម្មតាទេវាសប្ថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងកាញ់កាត់ដេហ្នឹងយើងអត់ទៅប្រែប្រួលប្រមាណទេប្រែប្រួលតិចតួចក៏ប៉ុន្តែ productivity ហ្នឹងតើយើងអត់ investment time វា productivity អត់ឡើងទេ
សេដ្ឋវិទូរូបនេះបន្តទៀតថាវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យកសិកម្មជាដើមចាំបាច់ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍឬ research and development ដែលនៅកម្ពុជាស្ថាប័នបែបនេះនៅមិនទាន់លូតលាស់នៅឡើយ
ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតើយើងអត់ដាំដើមឈើពីឥឡូវទេគឺតើអត់មានផ្លែផ្កាទេឆ្នាំក្រោយពីឆ្នាំទៀតអត់មានហ្មងណាដល់អញ្ចឹងទៅត្រូវការ research and development អង់គ្លេសហៅ R&D research and developmentទំអាយតរិសសម័យហ្នឹងអត់មាន development ណាតោះអារិសសហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយអ្វីដែលជាការពិតជាក់ស្ដែងណា
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ម៉ោងទៅលើរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យឯកជនមួយចំនួនបានផ្ដល់យោបល់ទៅធនាគារពិភពលោកឲ្យបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលបង្អាក់ដំណើរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតួយ៉ាងលោកគួចមេងលីជាវិនិយោគិនដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងវិស័យអប់រំបានឲ្យយោបល់ទៅធនាគារពិភពលោកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើការពង្រឹងភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍរវាងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈឬ Public Private Partnership ប្រសិនបើធនាគារពិភពលោកពិតជាឲ្យតម្លៃទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផលិតភាពការងារលោកបន្ថែមថាវិស័យឯកជនក៏ជាតួអង្គសំខាន់ចូលរួមអភិវឌ្ឍជំនាញនិងផលិតភាពការងារក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពក្នុងវិស័យឯកជនមួយចំនួននៅមានកម្រិតនិងកំពុងតែត្រូវការជំនួយពីម្ចាស់ជំនួយជាពិសេសវិនិយោគក្នុងវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈនិងសហគ្រិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកលូមេងប្រធានក្រុមការងារនៃវិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលផ្នែកទេសចរបង្ហាញចន្លោះខ្វះខាតមួយចំនួនដែលត្រូវការការពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងផ្នែកទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងកង្វះព័ត៌មានអំពីទីផ្សារនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាទាំងនេះគួរជាអនុសាសន៍សំខាន់ក្នុងការកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្នាំ2017នេះដែរធនាគារពិភពលោកផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លីគឺមើលទៅលើការបង្កើនផលិតភាពការងារជាថ្នូរនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឯការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងធនាគារពិភពលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរបន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សក្នុងវិស័យសាធារណៈ ដើម្បីកែលម្អសេវាសាធារណៈនិងសម្របសម្រួលជាមួយឯកជនជាចុងក្រោយលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈពិសេសវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសភូមាបានប្រកាសមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅប្រឆាំងនឹងពួកជនដំបូងភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នីផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសភូមាទេទោះណាជាមានការគាបសង្កត់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាក៏ដោយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីដើមខែឧសភាលោកស្រីបានបដិសេធថាលោកស្រីមិនមែនមិនអើពើនឹងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើហិង្សាដែលក្រុមយោធាភូមាបានប្រព្រឹត្តទេលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Shamsida អាយុ30ឆ្នាំជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់មកពីប្រទេសភូមាហើយជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីក្រុមជនអំបូរភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាហេតុការណ៍ភ័យខ្លាចការពីខែវិច្ឆិកាមុនដែលអ្នកស្រីបាននិយាយបានត្រូវបន្តដោយក្រុមសត្រីចានអ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេស
After the noon prayers about 300 to 400 soldiers seized
នៅក្រោយពេលសូត្រធម៌ថ្ងៃត្រង់ទាហានប្រមាណពី300ទៅ400នាក់បានរឹបអូសយកភូមិយើងហើយបានឡោមព័ទ្ធសត្រីទាំងអស់របស់យើងពួកគេបានចាប់ដើមវាយដំពួកកូនយើងនិងបំផ្លាញរបស់របរទាំងអស់របស់យើងនៅក្នុងផ្ទះយើងនៅពេលនោះទាហាន3នាក់បានចាប់ខ្ញុំរំលោភសេពសន្ធិវៈ
អំពើខុសខើទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោយការវាយប្រហារមួយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរោហិញ្ញាទៅលើកន្លែងឆែកឆេរព្រំដែនមួយកាលពីខែតុលាពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាកងទ័ពបានសម្លាប់មនុស្ស600នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលពួកកុមារផងដែរស្ត្រីរាប់រយនាក់បានត្រូវចាប់រំលោភសេពសន្ធិវៈវីដេអូថតនៅក្រោយការវាយប្រហារនោះទើបមានលេចចេញការពីពេលថ្មីនេះដោយភាគច្រើនបង្ហាញមនុស្សស្លាប់ច្រើនអ្នកដែលមិនអាចផ្សាយបាន
They are not doing only in Rakhine state. They did it in Karen state. They did it in Shan state. They're doing in Shan state as well.
ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅមិនមែនតែនៅក្នុងរដ្ឋ Rakhine ទេ ពួកគេបានធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងរដ្ឋ Karen, រដ្ឋ Shan និងរដ្ឋ Kachin. ក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅឯណាទៅ ហើយការគ្មានការឆ្លើយតបនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេការនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពភូមាអាចធ្វើសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះនៅពេលអនាគត
នៅពេលលោកស្រីអញ្ជើញទៅទេសនាទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែឧសភាលោកស្រីអង្សាសុជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសភូមាបានចានចោលម្ដងទៀតចំពោះការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការបង្ក្រាបនោះ
Those recommendations which will divide further the two
យើងនឹងមិនទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងនោះដែរនឹងបំបែកបំផាក់សហគមន៍ទាំងពីរថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ពីព្រោះវាមិនជួយយើងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅរាល់ពេលវេលានោះទេ
លោកសៃអង្សាសុជីដែលជាជ័យលីភីនៃរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានបដិសេធថាលោកស្រីមិនមែនមិនអើពើដល់របាយការណ៍អំពីអំពើខុសខើទេ
All we ask for is time. We have not in any way ignored allegations.
យើងមិនដែលមិនអើពើដល់ការចោទប្រកាន់អំពីការចាប់រំលោភសេពសន្ធិវៈឬការសម្លាប់ឬការដុតផ្ទះសម្បែងឬអំពីអ្វីៗឯទៀតនោះទេ។យើងបានសុំឲ្យយកពួកជនជាប់ចោទទៅកាត់ទោសនៅមុខតុលាការ
។ការរាំងខ្ទប់ការលក់អាវុធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅឲ្យប្រទេសភូមានៅតែមានតរទៅទៀត។ក៏ប៉ុន្តែលោកមីនអងឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការនៃក្រមយុធាភូមាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអូទ្រីសកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមេសាពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាទ្វីបអឺរ៉ុបបានទទួលឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមម្នាក់ជាភ្ញៀវ
And he saw me committed crimes against humanity and how come he's being you know
កងទ័ពរបស់មីនអានលៀងបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅក្នុងពិភពស៊ីវិល័យ
លោកស្រីអង្សាសុជីអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ច ក្នុងទីក្រុងឡូននៅសប្តាហ៍ទី2នៃខែឧសភាដែលនៅទីនោះមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋរាខាន
អលនេនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកច័ន្ទយេតប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកតែងតាំងអតីតប្រធាន FBI លោក Robert Mueller ឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើការស៊ើបអង្កេតករណីទំនាក់ទំនងរវាងលោក Trump និងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការដកចេញគោលនយោបាយយុគសម័យលោក អូបាម៉ាដែលផ្ដល់អធិភាពទៅលើការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាជាងអ្នកដែលមិនមានឯកសារមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួននេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឬសង្ស័យថាបានស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បានកើនឡើងជាង 40,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បើធៀបទៅនឹងតួលេខជាង 30,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ភិហុនរូបិយប័ណ្ណដុល្លារនិងមូលបត្ររដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះកាលពីពាក់កណ្ដាលថ្ងៃពុធខណៈដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនបាននិយាយថាអ្នកវិនិយោគត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពជំរងចម្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់និងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សន្ទុះភិហុនធំរបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់មួយកណ្ដក់សញ្ញា 1% ទីផ្សារធ្លាក់ចុះនេះកើតឡើងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដកតំណែងប្រធាន FBI ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីនិងចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតីប្រហែលជាបានព្យាយាមរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មភាពរបស់អតីតទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកគឺលោក Michael Flynn ដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីបញ្ឈប់ពីតំណែងនោះបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះបទឃាតកម្មនិងចារកម្មនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវបានដោះលែងនិងបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសណូវេវិញនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់ណូវេដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធជនឈ្មោះ Joshua French មានសញ្ជាតិអង់គ្លេសនិងណូវេត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីរូបគេនិងឈ្មោះ Jostolov Molen ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់អ្នកបើករថយន្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោកាលពីឆ្នាំ2009និងពីបទធ្វើចារកម្មឲ្យណូវេដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានពួកគេទាំងពីរបដិសេធទាហានអាមេរិកឈ្មោះ Chelsea Manning ដែលបានផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់របស់យោធានិងឯកសារការទូតទៅឲ្យ WikiLeaks កាលពីឆ្នាំ2010ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល35ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.